ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის პროგრამას, თავის საღამოს გადაცემას. ცირფას მოსვენებლებო, დღეს მოისმენთ სხვადასხვა სიუჟეტებს, სხვადასხვა თემებს, არც შორისო საქართველოს შესახებ, მაგრამ ჯერ ახალი ამბები, როგორც ყოველთვის კობალი კლიკაძეა ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში.
სამშვიდობის თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის მეოთხე წლისთავისაბნი მიზნული ხსოვნის ღონისძიებები მიმდინარეობს. პრეზიდენტმა პუტინმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთს აგვისტოს ომამდე ქოვდა გეგმა სამხრეთ ოსეთში საბრძოლველად. სირიაში გრძელდება შეიარაღებული შეტაკებები. იუწყებიან, რომ იქ რუსი გენერალი მრჩეველი მოკლეს. 2008 წლის აგვისტოში დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად მეორე დღეა საქართველოში დაშვებულია სახელმწიფო დროშები. რუსეთთან ომში დაღუპული მეომრების ხსოვნას დღეს მუხათგვერდის სამხედრო სასაფლაოზე მიაგეს პატივი საქართველოს პრეზიდენტმა, მთავრობის წევრებმა, ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა და სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა. ოფიციალური ინფორმაციით, აგვისტოს ომში 170 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ხსოვნის დღესთან დაკავშირებით ჩვენ გაცემის მსვლელობაში უფრო ცოტა ვისაუბრებთ. პრეზიდენტმა პუტინმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთს აგვისტოს ომამდე ქონდა გეგმა სამხრეთ ოსეთში საქართველოს აგრესიის საწინააღმდეგოდ და მის ფარგლებში მიმდინარეობდა ოსი მეამბოხეების მომზადება.
План был подготовлен генеральным штабом.
Генералур масштабма гегма моамзада და დაახლოებით 2006 წლის ბოლოს თუ 2007 წლის დასაწყისში მე იგი დავამტკიცე.
Он был новый утверждён.
განაცხადა დღეს ვლადიმერ პუტინმა, მისივე თქმით, საიდუმლო არც ის არის, რომ გენერალური შტაბის გეგმის ფარგლებში მობილიზებული იყო ტექნიკა და სხვა ზომებიც გატარდა. ჟურნალისტების შეკითხვაზე 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებში პირადი მონაწილეობის შესახებ პუტინმა უპასუხა: დიახ, პეკინში ყოფნისას 7-8 აგვისტოს ორჯერ დაურეკეთ დმიტრი ანატოლის ძეს და თავდაცვის მინისტრო. ვლადიმერ პუტინის ამ ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებების შესახებ ჩვენ გაცემის მსვლელობაში უფრო ცოტა ვისაუბრებთ. სამხრეთ ოსეთს თვითგამოცხადებულ შემდგარ სახელმწიფოდ მიიჩნევს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი. მან სააგენტო RIA Novosti-სთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ თბილისმა სამხედრო რიტორიკა უნდა შეწყვიტოს, აღიაროს სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის რესპუბლიკების არსებობა და მათთან ნორმალური და თანასწორუფლებიანი ურთიერთობების დამყარება სცადოს. კარასინი მიიჩნევს, რომ მსოფლიო სახელმწიფოთა მიერ სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის აღიარების პროცესი გაგრძელდება, თუმცა მისივე თქმით, მთავარი რუსეთის მხრიდან აღიარება უკვე შედგა. კომპანია ელიტა ბურჯის იურის სიმედა ნიკურაძეს 20-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე ნანა დარასელიამ 7 აგვისტოს დაკავებული იმედა ნიკურაძე დამნაშავედ ცნო პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობაში. გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევს ადვოკატი ალა კახნიაური. მან უარყო იმედა ნიკურაძის მიერ კანონის დარღვევის ფაქტი და განაცხადა, რომ 6 აგვისტოდან უკანონოდ თავად სამართალდამცავები იმყოფებოდნენ ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველო დღეს რამდენიმე ქვეყანასთან ერთად სირიის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციებს შეუერთდა. ამის შესახებ განცხადა ევროკავშირის ოფიციალურ ვებგვერდზე გავრცელდა განცხადება. ევროკავშირის წევრი 27 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა 23 ივლისს მიიღეს გადაწყვეტილება სირიისათვის შეიარაღების მიწოდების კუთხით ემბარგოს დაწესების თაობაზე. შეთანხმების მიხედვით ევროკავშირი შეამოწმებს იმ გემებს და საჰაერო ხომალდებს, რომლებიც ეჭვმიტანილები იქნებიან სირიისათვის იარაღის მიწოდებაში. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალი აკბარ სალეჰიმ 4 შაბათს თქვა, რომ მეამბოხეთა მიერ გატაცებული 58 ირანელს შორის რამდენიმე ირანის ისლამური რევოლუციური გვარდიის გადამდგარი წევრია. ირანის ახალი ამბების სააგენტოს მოხავს სალეჰის სიტყვები, რომლის თანახმად ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეები ნამდვილად ტაძრების მოსალოცად იყვნენ ჩასულები დამასკში, როდესაც ისინი გაიტაცეს. სალეჰმა ეს განცხადები თურქეთიდან უკან დაბრუნების დროს გააკეთა, სადაც იგი ირანელთა გათავისუფლებაში დახმარების სათხოვნელად იყო ჩასული. ამასობაში კი მეამბოხეები პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის შეარაღებულ ძალებს ებრძვიან ქალაქ ალეპოში. მათი განცხადებით მიამბოხეთა ძალებმა სირიის უდიდესი ქალაქის მთავარ უბანში თავიანთი პოზიციები მაშემდეგ დატოვეს, რაც სირიის სამხედრო ტანკებმა მიამბოხეთა მიერ დაკავებულ სალაედინის კვარტალში შეაღწიეს ოთხშაბათ დილას. ამავდროულად რუსეთის მედიამ უარყო სირიელი მიამბოხეების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს მათ ბრძოლებში მოკლეს სირიის თავდაცვის მინისტრის რუსი მრჩეველი და სამხედრო მზვერავთა მეთაური ვლადიმერ კუჟიევი. რუსეთის მედიის ცნობით ამ სახელის გენერალი 8 აგვისტოს მოსკოვში მდებარე თავდაცვის სამინისტროში პირადად ნახეს. ეგვიპტეში უშიშროების უწყების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არმიის საბრძოლო ვერტმფრენებმა რაკეტები დაუშინეს სინას ნახევარკუნძულზე საურალდო ისლამისტი მებრძოლების დაბანაკებას. დაბომბვა სამ საკონტროლო პუნქტზე ერთდროულად განხორციელებულ იერიშებს მოჰყვა. სინას ნახევარკუნძულის კვლავმოსაპოვება დაწყებული 1973 წლის ომის შემდეგ ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც ეგვიპტის არმიამ რაკეტები ჩააყარა ამ ტერიტორიაზე. დაბომბვა მას შემდეგ დაიწყო რამდენიმე საათში, რაც შეერაღებულმა ექსტრემისტებმა იერიში მიიტანეს სინას ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ ალ-არიშზე, რომელიც ღაზა ისრაელის საზღვიდან 50 კილომეტრში მდებარეობს. ამერიკული უსაფრთხოების მოჯარადრესა აგენტო, რომელიც ადრე ბლეკვოტერის სახელით იყო ცნობილი, თანახმა გადაიხოდო 7.5 მილიონი დოლარის ღირებულების ჯარიმა იარაღით უკანონო ვაჭრობისა და სუდანში მოღვაწეობის გამო ამ ქვეყნის მიმართ დაწესებული სავაჭრო სანქციების მიუხედავად. შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრო კომპანიას ბრალდებს არალეგალური იარაღის შენახვისა და გაყიდვის 17 კრიმინალური შემთხვევის გამო. ბელგრადში 2012 წლის 8 აგვისტოს სერბეთის ცენტრალური ბანკის სამი თანამშრომელი პროტესტის ნიშნად გადადგა პარლამენტის მიერ მიღებული საკანონმდებლო ცვლილების შემდეგ, რაც ეროვნული ბანკის საქმიანობაზე მკაცრი კონტროლის დაწესებას ითვალისწინებს, თუმცა ამ საკანონმდებლო ცვლილებას ეროვნული ბანკის პოლიტიზებას უწოდეს ცენტრალური ბანკის მმართველთა საბჭოში შემავალმა ორმა პირმა და თავად საბჭოს თავმჯდომარემ ბოსკო ზივკოვიჩმა, რომელიც 8 აგვისტოს თანამდებობიდან გადადგა. ბანკის სპეციალისტთა კრიტიკას საკუთარი ხმა შეუერთა ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის უმაღლესი კომისრის შტეფან ფიულე სპეციალურად წარმომადგენელმა პეტერ სტანომ.
დამიჯერეთ, რომ ყველა საერთაშორისო ინსტიტუტი და კრედიტორი ცუდად მიიღებს ამას, რადგან ისინი გააცნობიერებენ, რომ მთავრობა დაიწყებს მონეტარული სისტემის კონტროლს, რაც ნიშნავს საერთაშორისო სავალუტო რეზერვებისა და ყველაფერი იმის კონტროლს, რასაც ეროვნული ბანკი აკეთებს. მეორეც, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ცუდად აისახება შიდა სავალუტო პოლიტიკაზე და ფასების სტაბილურობაზე, რადგან ცენტრალური ბანკი მოიქცევა ისე, როგორც მთავრობისთვის იქნება მისაღები.
სერბიის საკადრო და ასევე საფინანსო საბანკო პოლიტიკის თაობაზე ჩვენ საერთაშორისო ბლოკში უფრო ცლად ვისაუბრებთ.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ, ძიფასმსმენელებო, მსოფლიოს ამბებს, ასევე საქართველოს ამბებს კობალი გრიგაძე გიამბობდათ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ძიფასმსმენელებო, სანამ მოისმენთ პირველ სიუჟეტს, პირველ რეპორტერს, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება დღეს საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში. როგორც ახალ ამბებში ითქვა, დღეს მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე ბევრი ადამიანი მივიდა, პოლიტიკოსები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადამიანები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები.
ხოლოს ჩემა ძმამამითა ომი არაო და გაუშიო, ჯამთელი ბიჭიაო და მე გეტყვის, რომ რატო არ გამიშიო ცხოვრება, რომ ვერ ეიწყოს.
დიპასონსელებო, ომის 4 წლისავის გარშემო ვისაუბრებთ ჩვენ შემდგომ სხვა სიუჟეტებშიც. ზარდიანთ კარიდან ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში გიამბობთ.
საქონელი დავკარგე, ის დავკარგე, ის დავკარგე, 1000 დავკარგე, მაგრამ მე თუ პირობები არ შემიქმნეს იდა. პარტიები რა გავაკეთებად?
როგორ უყურებს საერთაშორისო საზოგადოება აგვისტოს ომის პრობლემებს? მას მე რაც 4 წელი გავიდა ამ ომის დაწყების და დასრულების შემდეგ. ამ თემაზეც ვისაუბრებთ. მოისმენთ მრგვალ მაგიდას, სადისკუსიო მაგიდას, რომელსაც უცხედან პოლიტოლოგები და მსჯელობენ კლავაც და კლავაც ამ აგვისტოს ომის გარშემო.
მეართული რომ ოკუპაციის პირობებში ინტეგრაცია შეუძლებელია,
მაგრამ საბოლოო ინტეგრაცია გულისხმობს წევრობას.
მე არ ვფიქრობ, რომ წევრობა არის პირდაპირი გზა და უშუალოდ დეოკუპაციის.
Radio თავისუფლების ეთერში შევეხებით სხვა თემებსაც, მათ შორის ელიტა ბურჯის იურისტის დაკავების თემას. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც გვაქვს, სერბიაზე ვისაუბრებთ, ასევე რუსეთზე გაცემის ბოლოს. მუსიკა გავა ეთერში ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა ები ლინკოლნია ჯაზ მომღერალი. გაცემას პრაღის სტუდიიდან უძღვება ოქრო პერუხაძე. უკვე მეოთხე წელია, 8 აგვისტოს, მიცვალებულთა სულების მოხსენიების დღეს, მუხათგვერდის სამხედრო სასაფლაოზე 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპული ჯარისკაცების საფლავებთან მათი ოჯახის წევრები და მეგობრები იკრიბებიან ხოლმე. ქართველი სამხედროების ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიაში მონაწილეობას იღებენ საქართველოს პრეზიდენტის, სხვა ოფიციალური პირები, ოპოზიციური პარტიის ლიდერები, სამხედრო მოსამსახურეები. Სწორედ ასე იყო წელსაც გმირთა მემორიალი გვირგვინებით შეიმკო, ყვავილები ეწყო იმ ჯარისკაცთა საფლავებთანაც, ვისი ვინაობაც დღემდე დაუდგენელია. ეკა ქევანიშვილი იყო იქ.
მუხათგვერდის სამხედრო სასაფლაოზე 2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომში დაღუპული 53 ქართველი ჯარისკაცია დაკრძალული. რამდენიმე საფლავის ქვა დღემდე უსახელოა. დაღუპული მეომრების ვინაობა უცნობი. თუმცა 8 აგვისტოს აქ ყველას ერთად იხსენებენ, სახელიანსაც და უსახელოსაც. ყველა საფლავზე ანთია სანთელი და დევს ყვავილი. ნუნო თენიაიშვილმა ომში დაღუპული შვილი ომიდან 3 თვის მერე დნმ-ის ანალიზის საშუალებით იპოვა. ზაურ თენიაიშვილი 21 წლის იყო.
მე ამ დასაფლავებას ტელევიზორში ვუყურებდი და ეს 70 ვაიმე შვილო რა მნიშვნელობა აქვს ჩემი ხალხის ხვისი, ერთი ცნემლი ხომ უნდა ჩაკყოლოდათ ვიღაცის მოთმინა, თუმცა ჩემი შვილიც აქ ყოლი.
საურთენიაიშვილის დედა იხსენებს, რომ უმამოდ გაზრდილი შვილი ჯარში თავისი სურვილით წავიდა. 8 თვეში კი ომიც დაიწყო.
თბილისის ტექნიკი დაამთავრა და ფული არ ჰქონდა ინსტრუმენტი, რომ გვეყიდა და სწავლა უნდა და მითხრა, წავალა დედიკო, გამოგვიძახეს და არა დედა აწახვიდე მე. ხოლოს ჩემმა ძმამ მითხრა, ომი არაო და გაუშიო, ჯამთელი ბიჭიაო და მე გეტყვისო, რომ რატო არ გამიშიო ცხოვრება, რომ ვერ ეიწყოს. შვიდში რომ დაურეკე, არა, კარგად ვარ, 8-ში მირეკავს, დეო, მალე მოვიცახში ვიქნები უკვე. გამოსული შებრუნებულა შვილო და სამი გამოუყვანია და მეოთხეზე შებრუნდა და არც გამოსულა იქიდან ცოცხალიც.
ნუნო თენიაიშვილი დღეს თავისი დის ოჯახში ცხოვრობს რუსთავში. ამბობს, რომ დრო მტკივილი არ გაანელა, მაგრამ ამაყობს, რომ გმირი შვილის დედაა.
ეს ტკივილი გაუღწერელია, მაგრამ ის რომ გმირია, ესეც ბედნიერება. მოღალატე ყოფილიყო იმას, მაინც ჯობია რომ ცოცხალი ამყავს და გმირია.
8 აგვისტოს პოლიტიკოსებიდან მუხათგვერდის სამხედრო სასაფლაოზე პირველი თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია მივიდა. მან პატივი მიაგო დაღუპულთა ხსოვნას და თქვა, რომ ახლა მთავარი ცოცხალი გმირების მოფრთხილებაა.
ჩვენ მათი ოჯახების ზრუნვა გვავალია ახლა, მათ ოჯახებზე ზრუნვა და ჩვენ უნდა მოვფრთხილდეთ ცოცხალ გმირებს, რომლებიც ძალიან ბევრი ყავს საქართველოს. მე მინდა ვისურვო საქართველოს აღარასდროს აღარ გადაეტანოს ისეთი ძნელბედობა და აგრესიული ომი, როგორც 2008 წელს ჩვენ თავს დაგვატყდა.
სამხედრო სასაფლაოზე გმირთა მემორიალთან დილიდან საპატიო ყარაული იდგა. დროშები დაშვებული იყო. ოფიციალური ცერემონია ტრადიციულად სამგლოვია, რომ მარშით გაიხსნა და საქართველოს ჰიმნით დასრულდა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ გმირთა მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს და სასაფლაო მოკლე ოფიციალური ცერემონიის დასრულებისთანავე უკომენტაროდ დატოვეს. პრეზიდენტის შემდეგ მემორიალთან შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩო ახალაია მივიდა. მისი სიტყვებით საქართველოს შეერაღებულ ძალებში ათასობით ისეთი თავგანწირული სამხედრო მოღვაწეობს, ვინც ბრძოლას ბოლომდე მიიყვანს. შირისუფლების ნაწილი ჟურნალისტებთან საუბარს ერიდებოდა. ლევან მიდელაშვილის დედამ გვითხრა, რომ წლები გადის, დარდი კი არ იკლებს.
მაინც შვილი ყოველთვის უნდა თავის დედას არა. დარდი ისე დარდათა, უფრო ავად მყოფლობა დაგვრჩა და ეს ხაბრა შეიცვალა რა.
შმაგი სოფრომაძე 5 ივლისს 25 წლის შესრულდებოდა. ის პირველი ქვეითი ბრიგადის ჯავშან სატანკო ბატალიონში მსახურობდა. მის საფლავთან შმაგის დასხვდებით შორენა სოფრომაძეს. ძმის სიკვდილის შემდეგ ისიც ჯარში წავიდა და დღემდე იქ მსახურობს.
ფიქრობდი რომ ფორმას თუ ჩავიცმევდი და მის დაწყებულ საქმეს გავაგრძელებდი, ესე რომ ვთქვათ, რაღაცება იყო მსიამოვნებს ჯართან ყოფნა, ძალიან მსიამოვნებს, ყველას გვერდზე დგომა მსიამოვნებს და ვიცი რომ ჩემი ძმა არის გმირი, ეს არის ჩემთვის გათასმაგებული პასუხისმგებლობა. უბრალოდ შევეჩვია იმ აზრს რომ ჩემი ძმამ ყველაზე დიდ და ღირსეულ საქმეს შეეწირა. ტანკის მეთაური იყო მის დროს, შემდეგ დაჭრილები გამოყავდა ბრძოლისველიდან. შემდეგ ტყვეობაში ჩავარდა, 9 ბიჭინი იყვნენ ერთად. მაქვს ის კადრებიც ნანახით. ვიცი რომ რამდენიმე დღიანი წამების შემდეგ დახვრიტეს.
შორენა ამბობს, რომ ყველასგან ვინც კი იგებს, რომ ის შმაგის ოფრომაძის და განსაკუთრებულ თანადგომას გრძნობს და უნდა რომ ასე იყოს ბოლომდე.
პირველ რიგში მე უნდა ვიყოს მაგის ოფრომაციის და ეს ჩემთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ის რომ მე ვიყო შორენას ოფრომაცი.
Ნიბოსნელობა ეკა ქევანიშვილის რეპორტაჟი იყო ეს მუხათგვერდის სამხედრო სასაფლაოდან 2008 წლის აგვისტოს თომში დაღუპული შმაგის ოფრომაძის დის შორენა ოფრომაძის ხმით დასრულდა ეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟში და ქართლიდან ჩვენი კორესპონდენტი ხუგო აფციაური გიამბობთ თუ რა ვითარება იმ სოფლებში, რომლებსაც ახლახან მოხერხდა ქართველი იქ ადრე მცხოვრები მოსახლეობის მისვლა, ზარდიან ტკარზე იქნება კონკრეტულად ლაპარაკი.
თაზიაშვილების 800-იანმა ოჯახმა სოფელი ზარდიანტკარი 4 წლის წინ დატოვა. მას შემდეგ ეს ოჯახი გორის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში ცხოვრობს. დაახლოებით ერთი თვის წინ ზარდიანტკარში ქართული პოლიციის საგუშაგო განთავსდა და თაზიაშვილებსაც სახლის მონახულების საშუალება მიეცათ. მოულელი კარმი და მოდაზიანებული სახურავი, გაძარცვული ბინა. ასეთი სურათი დახვდა სოფელში ჩასულ ოჯახის უფროს დავით თაზიაშვილს.
გამოსასვლელი კრიშა კიბები გასაკეთებელია, კარპანი რა გასასვლელი შიში და სარემონტო გასაკეთებელია
და აი თავრობა რა სამ თუ გააკეთებენ და თუ დაგაბრუნებენ
რა ვიძახი გავაკეთებ თუ და რა ვიძახი გავაკეთებინე გარიცი უსაფრთხოა უკი არის პირობა ეს არის რომ ეხლა რო შევიდე მგატარწულ სახში და იმაში და იმაში როგორ მოხდება არ იქნება ხეხილია ხეხილია საკული დავკარგე ის დავკარგე ის დავკარგე 1000 დავკარგე მაგრამ მე თუ პირობები რა შემიქნდეს იქა არცები რა გავაკეთებ არ ვიცი რა შევარ მე აი დაუგრე 16 ფალთა ერთი უგრე მაგრამ დაუგრებასთან და არჩი მაგანი
გორ საბავშვო ბაღებში მცხოვრები ზარდიანტკარელები დილიდან საკუთარ სოფელში მიდიან და კარმი და მოსაწის რიგებენ. საღამოს კი ისევ გორში ბრუნდებიან. რამდენიმე ოჯახი საკუთარ კერას უკვე დაუბრუნდა. ოჯახების ნაწილი კი ხელისუფლებას პირობების გაუმჯობესებას სთხოვს. მერეთის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული ვასილ თევდორაშვილი ამბობს, რომ სოფელში გამნაღმველების ჯგუფმა უკვე იმუშავა. ენერგოპრო ჯორჯიამ კი სოფლის გამრიცხველიანება დაიწყო.
გამნაღმველები იყვნენ შემოსულები და ყველა სახელ დავათვალიერეთ აბსოლუტურად, რომელშიც შემოსულები იყვნენ მოსახლეობა და რომელშიც შესულები იყვნენ. გამნაღმველება ტერიტორიები დაატოვეს და ფაქტობრივად მის წესნება რომ შესულიყვნენ მოსახლეობა. სახლებში შემდეგში უკვე ენერგოპრო ჯორჯიას წარმოადგენები იყვნენ დაიწყეს გამრიცხველიანება. იმედი მაქვს რომ არც იქნება ეს საფრთხეები და ჩვენი შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ საფრთხეებს გაავლებელ იყოს თუ რაღაცა იქნება ამ შემთხვევაში.
აგვისტოს ომამდე ზარდიანტკარში ქართველები და ოსები უპრობლემოდ თანაცხოვრობდნენ. ერთმანეთთან მეგობრობდნენ და უნათესავდებოდნენ. მაგრამ 2008 წელს სოფელში რუსი ჯარისკაცები შევიდნენ და ეთნიკურად ქართულმა ოჯახებმა საკუთარი კარმი და მომიატოვეს. სოფელში ოსები დარჩნენ. ქართველები კი მთავრობამ გორის საბავშვო ბაღებში ჩაასახლა. ერთი თვის წინ სოფლის ცენტრში ქართული პოლიციური საგუშაგო განთავსდა, რამაც ოსური მოსახლეობის შეშფოთება გამოიწვია. მას შემდეგ ოსური დელეგაცია ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ მოლაპარაკებებზე ეთნიკურად ოსური მოსახლეობისთვის უსაფრთხოების გარანტიებს და საგუშაგოს უკან მერეთის მიმართულებით გადაწევას ითხოვს. დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ ერკნეთის ბოლო შეხვედრისას განაცხადა, რომ რამდენიმე ოსურმა ოჯახმა შიშის გამო სოფელი დატოვა და ამ დრომდე უკან დაბრუნებას ვერ ბედავს.
ჩვენ გვერდი ვერა უარეთ ზარდიანტკარის ვითარებას. ამ სოფელში ვითარება არც შეცვლილა. ქართული მხარე გვთავაზობს, რომ მზადა უსაფრთხოების გარანტია მისცეს იქ მცხოვრებ ადამიანებს, მაგრამ ამ შეთავაზების პროცესი თვეზე მეტია მიმდინარეობს. თუმცა მინდა გაცნობოთ, რომ უსაფრთხოების გარანტიას კი აძლევენ, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც იქიდან გავიდნენ, უკან არ დაბრუნებულან. მხედველობაში მყავს ეთნიკურად ოსი მოქალაქეები.
ქართული მხარე ოსურ მხარეს ამშვიდებს და აცხადებს, რომ პოლიციის საგუშაგო მხოლოდ უსაფრთხოების გარანტიების შექმნისთვის განთავსდა და ის საფრთხეს არავის უქმნის. ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა კახა ქემოკლიძემ ოსური დელეგაციის ამ საკითხში დარწმუნება ორი კვირის წინ კიდევ ერთხელ სცადა.
სოფელში არის ძალიან მშვიდი გარემო, არანაირი პრობლემა ფაქტიურად არ არსებობს. ზარდიანტკარის პოსტთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება არ შეცვლილა, გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა მხარე აღიარებს პოსტის ადგილმდებარეობა, ეს არის საქართველოს სახელმწიფო სუვერენულობა. ზარდიანტკარში გარკვეულწილად ქართული ოჯახი ბრუნდებიან, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, იქ არის გარკვეული რიგი ოჯახები, აპირებენ მოგვიანებით დაბრუნებას. რამდენადაც მე ვიცი.
გორის საბავშვო ბაღებში მცხოვრები ზარდიანტკარელები აცხადებენ, რომ სოფელში დაბრუნება ყველას უნდა, მაგრამ ხელისუფლება ამისთვის შესაბამისი საცხოვრებელი პირობები უნდა შექმნას. ამჟამად სახლების დიდი ნაწილი გაძარცვულია, რამდენიმე სახლი კი დამწვარია. პრობლემების მიუხედავად რამდენიმე ოჯახი სოფელში უკვე დაბრუნდა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
2008 წლის ომში ეხება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტიც. აგვისტოს ომის მეოთხე წლის თავზე მოსკოვი თბილისის ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოთ ემუქრება. რუსეთის ფედერაციის საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, რუსეთში მიმდინარე გამოძიებამ აშკარად გამოკვეთა საქართველოს სამხედრო მოსამსახურეთა და თანამდებობის პირთა დანაშაულებრივი ქმედებები. რა ეტაპზეა ეს შიდა გამოძიების პროცესი საქართველოში და რატომ ითხოვს პროცესის გააქტიურებას არასამთავრობო სექტორი? დელა კუნჯულია.
იმისათვის, რომ საქართველოს ხელისუფლების დამნაშავე წარმომადგენლები დაისაჯონ, რუსეთის შესაბამისი სამსახურები მაქსიმალურად ცდილობენ გამოძიების პროცედურის ინიცირებას ააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. განცხადა რუსეთის ფედერაციის საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვლადიმერ მარკინმა 8 აგვისტოს რუს ჟურნალისტებთან საუბრისას და იქვე დააზუსტა, რომ მასალების მოცულობამ უკვე მიაღწია 400 ტომს და რომ 2008 წლის მოვლენების საგამოძიებო პროცესი რუსეთში 2003 წლის თებერვალში დასრულდება. შეიძლება ითქვას, რომ მასალებში, რაც რუსეთმა საერთაშორისო სასამართლოსთვის მოამზადა, პრაქტიკულად მხოლოდ ქართული მხარეა დადანაშაულებული. ამ მასალების ზოგიერთი ფრაგმენტი რუს ჟურნალისტებს 8 აგვისტოს მარკინმაც გაანდო. იმის გარდა, რომ ქართული მხარე არაერთი სახის სასტიკი დანაშაულის ჩადენაში აბრალდებული, მარკინის განცხადებით საქართველოს ხელისუფლება ცდილობდა რუსეთის არმიისა და რუსი სამხედროების დისკრედიტაციასაც. 8 აგვისტოს გაკეთებულ განცხადებაში ვლადიმერ მარკინი უფრო შორსაც მიდის და ამბობს, რომ ქართული მხარე დაღუპულ ჯარისკაცებს სამხედრო ფორმას ხდიდა, სამოქალაქო ტანის ამოსაცმევდა და ასე ცდილობდა ეჩვენებინა, რომ იყო მნიშვნელოვანი მსხვერპლი ქართული სოფლების მშვიდობიან მოსახლეობაში. ასეთი მოვლენების გარდა მარკინის თქმით, გამოძიება ფლობს მოწმეთა ჩვენებებს, იმასთან დაკავშირებითაც, რომ გორსა და სხვა მიმდებარე დასახლებულ პუნქტებში რუსეთის არმიის შესვლამდე საქართველოს მოსახლეობისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის შეცდომაში შეყვანის მიზნით ქართული მხარე ერთგვარ სპექტაკლს დგამდა.
უკრაინელ დაქირავებულებს გადააცეს რუსეთის სამხედრო მოსამსახურეთა ფორმა და მათი მონაწილეობით გადაიღეს ფოტოები და ვიდეო კადრები, რომ თითქოს ადგილი ჰქონა ძალადობისა და მარადიორობის ფაქტებს ქართულ სოფლებში მცხოვრებთა წინააღმდეგ.
რუსეთისგან განსხვავებით საქართველოს არასოდეს გამოუყენებია რომის სტატუტით გათვალისწინებული უფლება და არასოდეს მიუმართავს ააგის სისხლის სამართლის სასამართლოსთვის გამოძიების დაწყების მოთხოვნით. საქართველოს მხარე აცხადებდა, რომ ის საკუთარი ძალებით შეძლებდა გამოძიების ჩატარებასაც და დამნაშავეთა დასჯასაც. ასეთ პოზიციას ზოგიერთები იმითაც ხსნიდნენ, რომ ამით თბილისი პროცესების თავის საწინააღმდეგოდ შემობრუნებას ერიდებოდა. იმის გამო, რომ წლების წინ დაწყებულ გამოძიებას არანაირი შედეგი არ მოჰყოლია, აპრილში მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა სპეციალური წერილით მიმართეს ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს. ამ პროცესში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ნათია კაციდაძე იყო აქტიურად ჩართული.
საქართველოს და რუსეთმა ოფიციალურად გამოაცხადეს უკვე 2008 სექტემბერში, მათ გამოძიება ოფიციალურად დაიწყეს. სავარაუდო დანაშაულებთან დაკავშირებით, მაგრამ იქიდან დღემდე არც ერთ საქმეზე ოფიციალური რაიმე შედეგი, ანუ ესე ვთქვათ, წინ თუ არა ძრა რაიმე ხელშესახები ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით არ არის. ამიტომ უკვე აპრილის თვეში ჩვენ ვობდით, რომ დრო არის და უკვე საერთაშორისო სისხლის სასამართლოს პროკურორი უნდა მივიდეს იმ დასკვნამდე, რომ ეს გამოძიებები არ არის ეფექტური და დრო არის, რომ ოფიციალურად დაიწყოს გამოძიება.
ნათია კაციდაძემ თითქმის არაფერი იცის რუსეთში მიმდინარე შიდა გამოძიებაზე და ვლადიმერ მარკინის მიერ ნახსენებ მასალებზე. თუმცა იმისათვის, რომ ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლომ ოფიციალური საგამოძიებო პროცესი დაიწყოს, პროკურორი შიდა ეროვნული საგამოძიებო პროცესის არაეფექტიანობაში უნდა დარწმუნდეს. საგამოძიებო პროცესის სერიოზულ ხარვეზებზე რამდენიმე თვის წინ რადიო თავისუფლებას ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტის წარმომადგენელი სიმონ პაპუაშვილიც ელაპარაკებოდა.
მნიშვნელოვანი მოწმეები დაზარალებულები დღემდე არ არიან დაკითხულები, საგამოძიებო მოქმედებები მნიშვნელოვან ადგილებზე არ არის ჩატარებული და ასე შემდეგ.
როგორ განმარტავდა თბილისი ასეთ შთაბეჭდილებებს? ცდილობის მიუხედავად, რადიო თავისუფლებამ 8 ოქტომბერს ვერ მოახერხა გაერკვია იუსტიციის სამინისტროში, თუ რა ეტაპზეა შიდა საგამოძიებო პროცესი საქართველოში და რატომ გაუჩნდა მესამე სექტორს აბსოლუტურად უშედეგო პროცესზე საუბრის საფუძველი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რუსეთის მსვლელობა გრძელდება ჩვენი გადაცემა კვლავ იმავე თემით, რაზეც ლელაც საუბრობდა. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა დღეს გააკეთა განცხადება, რომელმაც ასე ვთქვათ გვიბიძგა გვესაუბრა ამის გარშემო უფრო დაწვრილებით. პუტინმა თქვა, რომ რუსეთს აგვისტოს ომამდე ჰქონდა გეგმა სამხრეთ ოსეთში საქართველოს აგრესიის საწინააღმდეგოდ და მის ფარგლებში მიმდინარეობდა ოსი მეამბოხეების მომზადება. ამავე დროს პუტინმა დღეს ყველა გააოცა იმით, რომ დაუპირისპირდა რუსეთის ყოფილი პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის ერთი წლის წინანდელ განცხადებას. უფრო ვრცლად მედვედევ პუტინის ტანდემის ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებების თაობაზე კობალი კლიკაძე გეტყვით მეც.
რუსეთ საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს მეოთხე წლისთავზე რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მოსკოვში სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანს უმასპინძლა და შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებთან საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის სამხედრო სამზადისის ახალ დეტალებზე ისაუბრა. კრემლის ლიდერის თანახმად რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა საქართველოს წინააღმდეგ ომის გეგმა თურმე ჯერ კიდევ 2006 წელს შეიმუშავა.
План был подготовлен генеральным штабом.
Генеральный штаб Макгема Моамзада да დაახლოებით 2006 წლის ბოლოს თუ 2007-ის დასაწყისში მე იგი დავამტკიცე.
Он был мной утверждён.
რუსეთის პრეზიდენტის თქმით სამხედრო სპეციალისტები სამხედრო ოსეთელი მიამბოხების მომზადებას უსარგებლოდ მიიჩნევდნენ თავდაპირველად. თუმცა საბოლოოდ ისინი ძალიან საჭირონი აღმოჩნდნენ და რუსული არმიის დახმარებამდე სამი დღის განმავლობაში სამშობლოს გმირულად იცავდნენ. რაც შეეხება რუსი სამხედროების მოქმედებას, ვლადიმერ პუტინის განცხადებით საიდუმლო არც ის არის, რომ გენერალური შტაბის გეგმის ფარგლებში მობილიზებული იყო ტექნიკა და სხვა ზომებიც გატარდა. ჟურნალისტების შეკითხვას 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებში პირადი მონაწილეობის შესახებ პუტინმა დადებითად უპასუხა.
Что касается звонков, да я звонил дважды.
Значит, я его сателефону зарепс. Диях даурэки орджер Дмитрий Анатолийс цэс. 7 და 8 აგვისტოს და თავდაცვის მინისტრსაც. და ჩვენ განვიხილეთ ეს პრობლემა.
Мы обсуждали эту проблему.
რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის სწორედ ეს განცხადება წინააღმდეგობაში რუსეთის ყოფილი პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის შარშანდელ მტკიცებასთან, რომელიც უარყოფდა ყოველგვარ სატელეფონო საუბარს პუტინთან და აცხადებდა, რომ საქართველოს წინააღმდეგ საომარი მოქმედების დაწყების გადაწყვეტლება ერთპიროვნულად სწორედ მან მიიღო.
План был подготовлен генеральным штабом где-то в конце
генеральный штабის მიერ მომზადდა და სადღაც 2006 წლის ბოლოს თუ 2007 წლის დასაწყისში იგი ჩემს მიერ დამტკიცდა. მე გულწრფელად გეტყვით, არავისთვის არ დაურეკავს, მე მას ერთი დღე ღამის შემდეგ დაუკავშირდი, ყველა ბრძანება უკვე მქონდა გაცემული. იქ უკვე ყველაფერი იწვოდა, განაცხადა დიმიტრი მედვედევმა შარშან 2011 წელს. რუსულ რადიო სადგურ ეხო მოსკვისთან და რუსულენოვანი ტელეკომპანია პიკ ტივის კორესპონდენტებთან საუბრის დროს.
ზოლებო კობა რიგლიკაზე გესაუბრებოდეთ, მე სულ მოკლედ გაგიმეორებთ რა მოხდა მხრივ, რა შეუსაბამა რუსეთის ყოფილი პრეზიდენტის და რუსეთის ახლანდელი პრეზიდენტის გამონათქვამებს შორის. პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთს აგვისტოს ომამდე ჰქონდა გეგმა სამხრეთ ოსეთში საქართველოს აგრესიის საწინააღმდეგოდ და მის ფარგლებში მიმდინარეობდა ოსი მეამბოხეების მომზადება. პუტინმა ყველა გაუცა იმითაც, რომ დაუპირისპირდა ყოფილი პრეზიდენტის მედვედევის შარშანდელ განცხადებას. აი ეს იყო თემა ჩვენი საუბრისა. გადაცემა გრძელდება კლავაც იმ საკითხებით, რომელიც ომს უკავშირდება. გრძელდება დღემდე დისკუსია, ვინ დაიწყო ომი. შეიძლება თუ არა მისი თავიდან აცილება, რა მოიტანა ამ ომმა. მოუსმინეთ ახლა ჩვენს სტუმრებს. პოლიტოლოგები თენგიზ ფხალაძე და ნიკა ჩიტაძე მიიწვია ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ამ პრობლემატიკის გარშემო სასაუბროთ.
ამ ომის შედეგად რაღაცებს დაერქვა თავისი სახელი და ამაზე იყო დამყარებული გარკვეული მოლოდინიც. რა მოიტანა ამან? 4 წლის თავზე გეკითხებით ამ ომიდან.
მოიტანა ის, რომ არსებობს ადეკვატური შეფასებები, განსხვავებით პირველი შეფასებებისაგან, როდესაც იყო საუბარი მაქსიმუმ ძალის არაპროპორციულ გამოყენებაზე. მოიტანა ის, რომ ჯერ დადებით მხარეს ვიტყვი, საქართველოს ევროატლანტიკური სწრაფვა არ შეჩერდა.
ეს ომმა მოიტანა?
არა, ომის მერე სიტუაციას
ვიტყვი.
ომმა შეუძლებელია რამე კარგი მოიტანოს. მოიტანა ის, რომ გარკვეულწილად რაღაც შეცდომები, რაც დაშვებული იქნა თავის დროზე, ეს იყო თავდაცვის სისტემა, ამ სისტემის გამოსწორება, და მოიტანა ის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა, რომელიც ძალიან ნიოლათ უყურებდა ყველაფერს იმას, რასაც ერქვა მოსკოვის მხრიდან სამზადისი 2008 წლის სამხედრო აგრესიისათვის, დღეისათვის ანალოგიურ საფრთხეებს აფასებს გაცილებით უფრო ადეკვატურად, ვიდრე აფასებდა ამას 4 წლის წინ. რა მოიტანა უარყოფითი? უარყოფითი მოიტანა ბუნებრივია ტერიტორიების დაკარგვა, ასეულათასობით დევნილი. მოიტანა ის, რომ ოკუპირებული ტერიტორიები დარჩა საერთაშორისო კონტროლის გარეშე და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარეობს რუსიფიკაციის გამალებული პროცესი. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შეტანილია უამრავი რაოდენობის იარაღი, მიმდინარეობს გამალებული მილიტარიზაცია და შეტანილია იარაღი არამხოლოდ თავდაცვითი სახის, არამედ თავდასხმითი შეტევითი სახის იარაღის, რომელიც საკმარისია არამხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ მთლიანი რეგიონისათვის, და ის, რომ რუსეთი დღესაც იძახის იმას, რომ ის სტრატეგიული ამოცანა, რაც ჰქონდა მას 2008 წელს, ევროატლანტიკური სწრაფვის შეჩერება, ეს ამოცანა მიღწეული არ არის.
ბანონიკა, მინდა თქვენ კითხოთ, ხომ არ შეამცირა ევროატლანტიკური სწრაფვის ტემპი, იგნებავთ ხარისხი ამ ომმა? ხომ არ შეიძლება და ყოფილიყო მეტი, რომ არა ომი?
მე მგონია, რომ არ შეჩერებულა არც საქართველოს ევროატლანტიკური და არც ევროპის სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესი. მეტიც, თქვათ, იგივე ომის შემდგომ შეიქმნა მოგახსენებათ ნატო საქართველოს კომისია, კერძოდ 2008 წლის სექტემბერში, შესაძლოა ნატო, თქვათ, ცალკე სტრუქტურას, ცალკე სახელმწიფოსთან, თქვათ, არქმის, ნუ გამონაკლისი იყო, თქვათ, რუსეთი, ნატო რუსეთის მუდმივი მოქმედი, თქვათ, საბჭო შეიქმნა, ასევე, თქვათ, ნატო უკრაინის კომისია, რამდენიმე მათ შორის ნატოს გემდივნის სამი ვიზიტი გამართა საქართველოში. საქართველოში გაიხსნა, ესე იგი, ნატო სამეკავშირო ოფისი სამხრეთ კავკასიაში, რომლის შტაბინა ფუნქციონირებს თბილისში, და გარდა ამისა მოგხსენებათ, რომ საქართველო ასრულებს ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის გეგმით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულებას პოლიტიკური სამხედრო თუ თავდაცვითი უსაფრთხოების მიმართულებით. რაც ეხება ევროპულ ინტეგრაციას, რა თქმა უნდა, უნდა დაგვამცნეს ის ფაქტი, რომ 2010 წლის 10 წელს ევროკავშირის პრაღის სამიტზე, ასე ვთქვა, დამტკიცებული იქნა ევროკავშირის სამეზობლო ინიციატივა. საქართველო არის ერთ-ერთი აქტიური წევრი ევროკავშირის სამეზობლო ინიციატივის. იგივე ნატო საპარლამენტო ასამბლეამ, თქვა, მიიღო რეზოლუცია, რომელმაც ცნო ოკუპაცია, რაზეც ბატონი თენგო საუბრობდა. ევროპარლამენტმა ასევე მიიღო რეზოლუცია, სადაც ასევე რუსეთი ნახსენებია როგორც ოკუპირებული ქვეყანა. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ, ამერიკის სენატმა, ლიტვის სეიმმა და ამავდროულად ნატოს და ევროკავშირის წევრების სახელმწიფოების საკანონმდებლო ორგანოებმა ცალკე და ასევე სხვადასხვა საერთაშორისო სტრუქტურებმა მიიღეს შესაბამისი რეზოლუციები, და შესაბამისად დღეს ტერმინი ოკუპაცია, როგორც ასეთი, ფართოდ და მყარად არის დანერგილი და აღიარებული ეცნება საერთაშორისო დემოკრატიული თანამეგობრობის მიერ.
თქვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ მიდგომა გახდა უფრო ადეკვატური საქართველოს ოკუპაციის მიმართ. თუმცა ეს შესაძლებელია არ იყოს დიდი შვება ადამიანებისთვის, რომლებზეც პირდაპირზე გავლენა მოახდინა ამ ომმა.
რა თქმა უნდა.
შედეგი როდის შეიძლება იყოს? იმიტომ რომ საბოლოო ინტეგრაციაც ალბათ ნებისმიერ სტრუქტურაში, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ოკუპაციის პირობებში წარმოუდგენელია თუ არ თulit ასე?
არა, მე არ თulit რომ ოკუპაციის პირობებში ინტეგრაცია შეუძლებელია, მაგრამ
საბოლოო ინტეგრაციას ვფიქრობ, წევრობას.
მე არ ვფიქრობ, რომ წევრობა არის პირდაპირი გზა და უშუალოდ დეოკუპაციის.
არა, რასაკვირველია.
ანუ ეს არის ერთ-ერთი შეიძლება დამხმარე საშუალება, მაგრამ ამითი და უშუალოდ რაღაცას გაწევრიანები დეოკუპაციის.
ვიგულისხმე უბრალოდ ჯერ ეს არის მოსაგვარებელი.
ეს არ არის მოკლე ვადიანი პროცესი, ეს არის ძელვადიანი პროცესი, ამიტომ ლაპარაკობენ ჩვენი პარტნიორები სტრატეგიულ მოთმინებაზე და სტრატეგიულ.
რამდენად ძელვადიანი? ორივე შეხედვა მაინტერესებს ბატონიკას.
ძნელია ეგრეთ წოდებული დედლაინის დაწესება, იმიტომ რომ ეს დამოკიდებული არა მხოლოდ საქართველოს, დამოკიდებულია საერთაშორისო გარემოზე, მათ შორის დამოკიდებულია იმაზე, თუ ჩვენ პარტნიორებს რა ურთიერთობა ექნებათ რუსეთის ფედერაციასთან, იმიტომ რომ თავარი კონფლიქტი არსებობს სწორედ რუსეთთან. ერთადერთი რაც შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო არ არის დაუშვათ გაცვლის და ვაჭრობის ობიექტი, აი დიდ საერთაშორისო გეოპოლიტიკურ ბრძოლაში თუ წინააღმდეგობებში, რაზედაც ხშირად შეხვდებით ხოლმე რუსეთის ფედერაცია, არაერთხელ იქნა აღნიშნული, რომ საქართველო წარმოადგენს იმ წითელ ხაზს, რომლის იქითაც დასავლეთი ამ შემთხვევაში არ დაიხევს. და კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიამ ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ მოიპოვა საერთაშორისო მხარდაჭერა და ის, რომ სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტები ნელ-ნელა აღიარებული
ხდება ხოლმე. ეფექტი თუ ქონდა მხარდაჭერა ერთია
და ის ძალიან ცოტა დრო არის გასული, იმიტომ რომ ბოლო სერიოზული აღიარება ეს იყო ივნისში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მიერ განცხადებული, და მე რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, არსებობს გარკვეული რაოდენობა იმ ხალხისა, რომელიც იღებს ამ მოწმობებს, და ეს რაოდენობა იზრდება
დინამიკაში. ალბათ გამოჩნდება კიდე
ეს გამოჩნდება, ხო, ბუნებრივია. ყოველ შემთხვევაში ის, რომ აი ამ პოლიტიკამ, ამ სტრატეგიამ მოიპოვა მხარდაჭერა, ამას აქვს ბუნებრივია მნიშვნელობა.
დაბესამთავრებლად თქვენ სადისკუსიო მაგიდას უსმენთ მეთქი ვამბობ, იმიტომ რომ მას დროებით შევწყვეთ. ნინო გელაშვილი პოლიტოლოგებს თენგის ფხალაძეს და ნიკა ჩიტაძეს ესაუბრება. მაგიდეს სადისკუსიო მაგიდეს გავაგზავნოთ მას მერე, რაც კობა ალიკლიკაძისგან ახალ ამბებს მოისმენთ კიდევ ერთხელ მოკლედ.
რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომის მეოთხე წლისთავზე საქართველოში დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად მეორე დღეა საქართველოში დაშვებულია სახელმწიფო დროშები. დღეს მუხად გვერდის ძმათა სამხედრო სასაფლაოზე პატივი მიაგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნას, როგორც მთავრობის წევრებმა, ასევე საქართველოს პრეზიდენტმა და კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ. პრეზიდენტმა პუტინმა კი დღეს განაცხადა, რომ რუსეთს აგვისტო ომამდე ჰქონდა გეგმა სამხრეთ ოსეთში საქართველოს აგრესიის საწინააღმდეგო და მის ფარგლებში მიმდინარეობდა ოსემი ამბოხეების მომზადება. თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტმა ლეონიდ თიბილოვმა ცხინვალში ვიზიტად ყოფ რუსეთის პრემიერ-მინისტრთან დმიტრი მედვედევთან შეხვედრაზე 8 აგვისტოს მნიშვნელობაზე ისაუბრა და რუსეთს დახმარებისათვის მადლობა გადაუხადა. საქართველო დღეს რამდენიმე ქვეყანასთან ერთად სირიის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციას შეუერთდა. სირიიდან მოსული ცნობებით ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალი აკბარ სალეჰი მოთხრობად თქვა, რომ მიამბოხეთა მიერ გატაცებული 48 ირანელს შორის რამდენიმე ირანის ისლამური რევოლუციის გვარდიის გადამდგარი წევრია. ალეპოში გრძელდება მიამბოხეებისა და სირიის სამთავრობო ჯარების ბრძოლა. სირიელი მიამბოხეები აცხადებენ, რომ დროებით დატოვეს ალეპოს ერთ-ერთი კვატარი, მას შემდეგ რაც სირიის სამხედრო ძალებმა მათ ტანკებით შეუტიეს. ეგვიპტეში უშიშროების უწყების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არმიის საბრძოლო ერთვენებმა რაკეტები დაუშინეს სინას ნახევარკუნძულს, რომელზედაც სავარაუდოდ ისლამისტი მებრძოლები არიან განლაგებულნი.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება იყო ეს. კობალი გელიკაძემ გაგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბები. განვაგრძობთ პროგრამას, განვაგრძობთ სადისკუსიო მაგიდას, რომელსაც უცხედან ექსპერტები, პოლიტოლოგები, თენგიზ ფხალაძე და ნიკა ჩიტაძე, მათი საუბრის თემა კლავაც ომთან დაკავშირებული საკითხებია.
ბატონიკა, ომი სჭირდებოდა იმას, რომ დასავლეთის აღქმა და შეფასება პროცესების ყოფილიყო ადეკვატური, რაზეც ახლა ლაპარაკობთ.
ჩემს აზრით ამას არ ჭირდებოდა ომი, იმიტომ რომ მე ესე მგონია, რომ თქვა დასავლეთს მანამდე უნდა სულად გაეაზრებინა ის, რომ რასაც აკეთებდა რუსეთი. თუნდაც წითელუბნის ინციდენტი, როდესაც თქვა საქართველოს სახარო სივრცე დაირღვა, თუნდაც იგივე აჟარის ინციდენტი 2007 წლის 11 მარტი, როდესაც ზემო აფხაზეთის ტერიტორია დაიბომბა, თუმცა როდესაც თქვა იგივე ხორცელდებოდა საქართველოს ჯერ კიდევ სეპარატისტული ახალ ოკუპირებული მაგა იმპერიაში 2017 აგვისტომდე სეპარატისტული რეგიონების მოსახლეობის პასპორტის რაციო, რასაც მათ რუსულ პასპორტებს ურიგებდნენ.
ეს დანახული იყო.
არა, ეს დანახული იყო და
არის შეფასებული სათანადო.
შეფასებული არ იყო სათანადო, იმიტომ რომ დასავლეთი ცდილობდა გარკვეულწილად არ გაემწოებინა უთეთობა რუსეთთან, ნუ აღიერებდა რუსეთის თქვა როგორც შუამავლის როლს და სამშვიდობო როლს ამ პროცესში, მაგრამ ჩემს აზრით დასავლეთი უფრო აქტიური ნო ყოფილიყო. ში რო გამოიჩინა თავი თქვა ამ შემთხვევაში და უფრო აქტიურობა გამოიჩინა დასავლეთს თქვა რუსეთთან მიმართებაში, პროაქტიურად მოგვარდებოდა როგორც აფხაზეთს, ასევე სამაჩაბლოს, ასევე თუნდაც მთიანი ყარაბაღის თუ დნესტრის პირდაპირ.
ჩვენც რო ბევრი რამე არ შეგვშლოდა.
ჩვენ არა, ჩვენ რა
თქვა უნდა, მაგრამ ხო, ეს მესმის. სწორედ ამის კითხვა მინდოდა. დასავლეთის რეაქციას და საერთოდ რეაქციას გარედან ყოველთვის ჭირდება გარკვეული დრო. რა ფაქტორია მოთმინება ასეთ შემთხვევაში თავად საქართველოს?
სტრატეგიულ მოთმინებაზე საუბრობდით, მოთმინება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ პრობლემის მშვიდობიან გადაწყვეტაზე, ეს არის ძალიან რთული გზა, მაგრამ ერთადერთი სწორი გზა და ბუნებრივია, რომ ამაშირდება მოთმინება გამომდინარე იქიდან, რომ მეორე მხარე ყველანაირად ეცლება, ეცდება, რომ ახალი პროვოკაციები მოაწყოს და ახალ პროვოკაციებზე, ცუდი სიტყვაა, მაგრამ ახალ პროვოკაციაზე წამოიკიდოს საქართველოს.
ზოგი პროგნოზირებს ამასაც.
არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება, ჯობია ვიფიქროთ არა პროგნოზირებაზე, არამედ ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორი შეიძლება იყოს პრევენციის მექანიზმი, რომ არ აღმოჩნდეთ დაუშვათ რაღაც მახეში ჩათრეულები თუ გარეულები.
პირველ რიგში უნდა აღნიშნოს ის, რომ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის მიზანი იყო, რა თქმა უნდა, საქართველოს სახელმწიფოს განადგურება და არა მხოლოდ თქვა აფხაზეთის ან ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებზე თქვა კონტროლის დამყარება, ხო? იქ
რამ გააჩერა?
გააჩერა თქვა დასავლეთის აქტიურობა. იგივე თქვა პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატების აქტიურობა. ჩემს აზრით, იმიტომ რომ გასვათ ხო, როდესაც თვითონ რუსეთის მესვეურები, ლიდერები აცხადებდნენ, რომ ის ადამიანები ვიცოცი ხალხის გენოციდი მოაწყო, ისინი უნდა წარდგნენ საერთაშორისო ტრიბუნალის წინაშე.
განცხადებები ბევრ გვარია, ბატონო.
არა, ხო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამზადებდნენ მოსახლეობას ამისთვის. იგივე თქვა, თუნდაც ის ფაქტი, რომ თქვა სააკაშვილი უნდა წავიდეს ამხანაგ ლავროვის განცხადება, ანუ მიზანი იყო საქართველოს სახელმწიფოს განადგურება, თორე
რუსეთთან რეალურად რა შეხება? რომ სააკაშვილი მის თქმით არ უნდა წავიდეს.
არა, მაგრამ
მაინტერესებს დღეს რა შეაჩერებს?
კი ბატონო,
შემაჩერებელი ფაქტორი რა აჩერებს, რომ არ აგრძელებს ასე თქვა?
აჩერებს რამდენიმე ფაქტორი. პირველ რიგში ის, რომ თქვა დასავლეთმა ამ შემთხვევაში ევროპაში ომის დროს გამოიჩინა თქვა ერთიანობა, თუნდაც ის ფაქტი, რომ ბიცებში მოდით ისიც ვახიაროთ, რომ საქართველოს კაპიტულაცია არ გამოუცხადებია.
თქვენ თვლით, რომ ის შეაჩერა რაღაცამ და არა იმან, რომ სურვილი არ ჰქონდა გაეგრძელებინა და გაეფართოვებინა
რუსეთს ბუნებრივად. ეხა ლიახვის ხეობის დაკავები თქვა, არ ამგონია რომ რუსეთს თავის სტრატეგიული ამოცანა შეესრულა, მე ესე მგონია რომ მათი მთავარი მიზანი იყო საქართველოს სახელმწიფოს მოსპობა.
ნებისმიერ ვითარებაში ხო მითხოთ, ეხა რუსეთის ფედერაციაზე როდესაც ვლაპარაკობთ, ყოველთვის რუსებს ახასიათებთ პროგრამა მინიმუმი და პროგრამა მაქსიმუმი. პროგრამა მაქსიმუმს ვერ მიაღწიეს, მაგრამ პროგრამა მინიმუმი ნამდვილად შეასრულეს. პროგრამა მინიმუმი მდგომარეობდა იმაში, რომ გაეძლიერებინათ თავისი სამხედრო ყოფნა კავკასიის რეგიონში და მოგეხსენებათ, რომ 99 წლის სტამბოლის ელთო სამიტის გადაწყვეტილებით რუსეთის ჯარს უნდა დაეტოვებინა საქართველო, რაც შესრულდა კიდევაც ნაწილობრივ 2007 წელს, ნაწილობრივ, იმიტომ რომ აფხაზეთიდან ჯარები არ გასულა და აი ამ სიტუაციის, აი ამ სურათის უკან დაბრუნება იყო ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგიული ამოცანა, რაც რუსეთმა განახორციელა და დღეისათვის გაერთიანებული სამხედრო ბაზების სახით ორივე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მისი სამხედრო წარმომადგენლობა არის გაცილებით უფრო ძლიერი, ვიდრე დაუშვათ ეს იყო 2007 წელს, 1999 წელს, ან ოდესმე ვიდრე ყოფილა მუდმივი დაძაბულობის კერის შენარჩუნება, რაც
ანუ სტამბოლის შეთანხმებით მიღწეული არათუ გაბათილდა, არამედ თავის სასარგებლოდ შეუბრუნდა.
აბსოლუტურად და შევახსენებ სვანელს, რომ 2007 წელს რუსეთი გამოვიდა ამ ხელშეკრულებიდან. ანუ ეს საკმაოდ დაგეგმილი ოპერაცია და პლუს ერთი, რომ კიდევ ერთი, რომ მუდმივი დაძაბულობის კერების არსებობა რეგიონში. ეს არის ის ინსტრუმენტი, რომელსაც რუსეთის ფედერაცია იყენებს და მუდმივად გამოიყენებს იმისათვის, რომ საქართველო და კავკასიის სამივე სახელმწიფო ყავდეს გეწოდებულ ანკესზე წამობული, იმისათვის, რომ აქ დაუშვათ არ მოხდეს რაღაც სხვა დიდი პროექტების განვითარება.
ამ სახით წამობული ყავდეს დასავლეთ.
აი ეს პროგრამა მინიმუმი ჯერჯერობით შესრულებულია და ის, რომ ორივე ოკუპირებული ტერიტორია საერთაშორისო კონტროლის გარეშე არის დარჩენილი.
დაბრუნებული სადისკუსიო მაგიდა მოისმინეთ თქვენ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩემმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა მიიწვია პოლიტოლოგები თენგიზ ფხალაძე და ნიკა ჩიტაძე, მათი საუბრის თემა 2008 წლის ომის შედეგები იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამას განაგრძობთ თემით, რომელსაც ელიტა ბურჯი ჰქვია. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 20-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა ამ კომპანიის ელიტა ბურჯის იურისტ იმედა ნიკურაძეს, რომელიც პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით დააკავეს. იმედა ნიკურაძის ადვოკატები თბილისის სასამართლოს გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევენ და მის გასაჩივრებას აპირებენ. ნონამ ჭადლიშვილი დეტალებით.
ადვოკატ ალაკ ახნიაურის თანახმად, კომპანია ელიტა ბურჯის იურისტ იმედა ნიკურაძეს სამართალდარღვევა საერთოდ არ ჩაუდენია და აქედან გამომდინარე იგი უდანაშაულოა.
მას ედავებიან იმაში, რომ ვითომ და არ დაემორჩილა სასამართლო პოლიციის წარმომადგენლის კანონიერ მოთხოვნას, მაგრამ მინდა მოგახსენოთ, რომ საერთოდ ეს სამსახურები უკანონოდ იმყოფებოდნენ იმ ტერიტორიაზე და შესაბამისად აქ ვინმეს კანონიერ მოთხოვნაზე ზედმეტია საუბარი.
ალაკ ახნიაური გულისხმობს კომპანია ბურჯის ტერიტორიაზე 6 აგვისტოს განვითარებულ მოვლენებს. კერძოდ, აუქციონზე გაყიდული ბურჯის კუთვნილი კომპანიების ქონების აღწერას, ობიექტების დაცლას და ახალი მფლობელისთვის გადასაცემად მომზადებას. აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლები ამ მიზნების განსახორციელებლად ბურჯის ობიექტებზე 6 აგვისტოს დილიდან შევიდნენ. ანუ მანამდე, სანამ ბურჯის მყიდველის ვინაობა დასახელდებოდა. იურისტის თანახმად, ახალი მფლობელის მესაკუთრედ აღიარებისა და ქონების რეესტრში რეგისტრაციის შემდეგ საქმეში აღსრულების სამსახური მხოლოდ იმ შემთხვევაში ერთვება, თუ ძველი მესაკუთრე ქონების გადაცემაზე უარს ამბობს. ბურჯის ახალი მფლობელის კომპანია გამას შესახებ ინფორმაცია საჯარო მხოლოდ 7 აგვისტოს გახდა. 6 აგვისტოს კომპანიის ტერიტორიაზე საახსრულებლო სამსახურის წარმომადგენელთა გამოჩენა შესაბამისად კანონდარღვევა ჩაითვალა. თუმცა ამ კანონდარღვევის დაშვების შემთხვევაშიც კი ალაკ ახნიაური აზუსტებს, რომ 6 აგვისტოს ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე იურისტის მხრიდან პოლიციელების მიმართ არანაირი ხელის შეშლის და წინააღმდეგობის გაწევის ფაქტს ადგილი არ ჰქონია. და მეტიც, ელიტა ბურჯის ტერიტორიაზე ფორმაში ჩაცმული პოლიციის თანამშრომლები საერთოდ არ იმყოფებოდნენ. ელიტა ბურჯი კომპანია ბურჯის კონტრაქტორია. ბურჯისგან ნაქირავე ფარჩი ელიტა ბურჯს ხის საამქროები აქვს განთავსებული. 8 აგვისტოს ელიტა ბურჯსა და გამას შორის საიჯარო ხელშეკრულების წლის ბოლომდე გაგრძელების შეთანხმება შედგა. სწორედ ამ შეთანხმების გაფორმების შესახებ მოსაზრებებს გამოთქვამდა 6 აგვისტოს იმედა ნიკურაძე მედია საშუალებებთან კომენტარებში.
ჩვენ გამოთქვამთ საათყოფნას, რომ გავაგრძელოთ სამეწარმეო საქმიანობა აღნიშნულ ფართებში საიჯარო ქირის სანაცვლოდ. შესაბამისად, თუ ამ ხელშეკრულებებში ცვლილებები შეტანა უნდა მხარეს, რომელიც რამოდენიმე წუთში უნდა გაირკვეს, ავარაუდოთ, ჩვენ წინასწარ ვაცხადებთ მზადყოფნას, რომ მიუსწრეთ მაგ
გვიდას, სადაც შესაძლებელი იქნება ხელშეკრულების ყველა დეტალის ანალიზი და შესაბამისად გაფორმება.
იმედა ნიკურაძე მოლაპარაკება და მაგიდასთან ჯდომის ნაცვლად საპატიმროში აღმოჩნდა. იგი 7 აგვისტოს საღამოს ორთაჭალაში დააკავეს. დაკავების ფაქტს ქართუმშენებლის დირექტორის მოადგილე გიორგი ლილუაშვილი შემდეგნაირად აღწერს.
ნუგზარ დეკანოიძე და იმედა ნიკურაძე ღამის 11:00-ის ნახევარზე ბრუნდებოდნენ სახლებში. ორთაჭალის ტერიტორიაზე მათ წამოეწიათ 3 ავტომანქანა, გააჩერებინეს მანქანა, სათითაოდ გადასვეს სხვადასხვა მანქანებში ორივენი. შემდგომ მოხდა რამოდენიმე წუთში ნუგზარის უკან დაბრუნება თავისივე მანქანაში, ხოლო იმედა ნიკურაძე გაიტაცეს გაუკვეველი მიმართულებით. საათ წარმოუდგენიათ რამე დაბანდასრულებული საბუთი, რომელი წვევიდან იყვნენ. იყვნენ სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული ხალხი.
იმედა ნიკურაძე მოგვიანებით მეგობრებმა და ადვოკატებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის წინასწარი დაკავების იზოლატორში აღმოაჩინეს. მისი დაკავების ფაქტს კი წინაღამით გიორგი ლილუაშვილის თქმით წინ უძღოდა კიდევ ერთი ინციდენტი. მანქანას, რომელშიც იმედა ნიკურაძე იმყოფებოდა, ორი შავი ჯიპი დაეტევნა. აღნიშნული შესახებ იმედა ნიკურაძემ პოლიციის განყოფილებაში განცხადება დაწერა. მოგვიანებით მანქანებში მსხდომი პირებიც ამოიჩნდა და პოლიციაც საქმის კურსში ჩააყენა. საპასუხოდ პოლიციამ საქმის მოკვლევის დაწყებისა და დამნაშავეების დაკავების პირობა მისცა, თუმცა ერთ დღეში დაკავებული უკვე თავად ნიკურაძე აღმოჩნდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი სალომე მახარაძე ჩვენთან საუბარში იმედა ნიკურაძის საქმეზე მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა.
ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა დაცვის სამსახურის წევრებს.
იმედა ნიკურაძე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის, რომელსაც მისი დაცვის მხარე არ აღიარებს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 20 დღიან სასჯელს მოიხდის. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჯირფასო მსმენელებო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება ოლიმპიური თემით. დღეს საქართველოს სპორტსმენები ლონდონში ოლიმპიადაზე ჯილდოებში არ მონაწილეობენ, მაგრამ გუშინ მოიპოვეს მათ ერთი ბრინჯაო, ეს იყო მანუშარ ცხადაე მოჭიდავე, ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე, რომელმაც გერმანული სპორტსმენი დაამარცხა და დაეუფლა ამ ბრინჯაოს მედალს, რომელიც სანუყვარი იყო. მე გადაცემის დაწყებამდე ტელეფონით ვესაუბრე მანუშარ ცხადაეას. მოსვენეთ ახლა ამ საუბრის ჩანაწერი, ის რომელიც სწორედ აი ამ თემით იწყება, რა გრძნობები ჰქონდა ქართველ მოჭიდავეს, როცა მან გერმანელი მეტოქე დაამარცხა.
გადაშეხება ბრინჯაოსის ბრძოლას გასაგებია, ყავდა გულშემატკივარი ძალიან ბევრი, მაგრამ არანაკლები ყავდა ჩვენს მობილიზება იყო ძალიან კარგად გაკეთებული ჩვენი მხრიდანაც. ძალიან დიდი დელეგაცია იყო ჩვენი მხრიდანაც და არ შეიძლებოდა აი ამ ხალხის გაცილება. ეს ყველაფერი გავითავისეთ ის, რომ ჩვენს უკან იდგა ხალხი, ერი იდგა, რომელიც ველოდებოდა, რომელსაც ჩვენი გამარჯვება ძალიან გაახარეს და აი ამ ყველაფერმა მიგვიყვანა იმ გამარჯვებამდე, რასაც ბრინჯაოს მედლის მოპოვებისთვის დიდი შრომის და ამაგის მერე მივახციეთ.
ბრინჯაო არ არის ოქრო, მაგრამ კარგი შედეგია. მაინც როგორი გძნობა გაქვთ? ახლა გაქვთ ფალავნის განცდა თუ რაღაც მაინც გულში რაღაც ხინჯი გაქვთ იმის გამო, რომ უფრო შორს ვერ წახვედით?
არა, გულში ყველა თითოეულს მოსა დარჩება ხინჯად იმდენ, რომ თოთა გაქვს შანსი რეალური გახდე უცხოეთის ოლიმპიური ჩემპიონი და ვერ აღწევ იმ მიზანს, რაც დასახულია. ძალიან გულდასაწყვეტია, მაგრამ რაც შეეხება მედალს, ტიტული მედალი ძალიან სასიყვარულო, იქიდან გამომდინარე რაც შრომე ის დაგიფასდა, ნუ ტიტულო ზუსტად ის გიფასდება, რასაც შრომობ ხოლმე. იმიტომ რომ ალბათ რასაც უფრო მეც ჩადებ ამ ყველაფერში, მით მეტი მოგვეზღება და რაც შეიძლება მესამე ადგილს ალბათ საკადრის იყო იმის პასუხი, რაც მე ვიშრომე, მე ეგრე ვფიქრობ.
ჩეულებრივ სპორტსმენები განსაკუთრებით თავიანთ გამარჯვებებს მიუძღვნიან ხოლმე ვიღაცას ან რაღაცას ან რომელიმე დღეს. თუ გაქვთ თქვენც ასეთი რამ თუ ან თუ ყავთ ასეთი ვინ, ვისაც მიუძღვნით აი თქვენს ამ მედალს?
ერთში ჩემ ოჯახსული ამ გამარჯვებას და მთელი შეხვედრა საქართველოს ძინები უზნაი გამარჯვება, იმიტომ რომ არამარტო ჩემი ყველას გამარჯვება ვფიქრობ, ეს ძერეთი რაც შემედია ხალხი და რასაც ზედაუდი, რასაც გზონდია, ყველაზე დიდი სტიმულია და აი ამ სტიმულმა და აი ამ გოლში დგომამ მიიყვანა აი ამ მედლამდე ვფიქრობ, მე ასე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი აი ეკლეს მომდიარე მოდის და დიდი მადლობა მინდა ყველაზე დაუღალავად ყოველთვის.
და ბოლოს თუ შეგიძლიათ შეაფასოთ აი თქვენი სტილით მოჭიდავეთ შედეგი, ზოგადი შედეგი.
მინდა ხო რომ ძალიან დადებითია ყველანაირად ეცა და ვიჩერმო ყველაფერი ჩადეთ თითოეულმას მოცემა. რათა გულშემატკივარი გაეხარებინა, თავისი თავი გაეხარებინა, მაგრამ იყო რაღაც ნიუანსები იმედგაცრუებით, იყო 65 კილოში ცოტა ისეთი შემთხვევა, რაღაც სამები დააკო და ახალგაზრდა სპორტსმენს დებიუტანტს დროდაცვას უსურა შეეძლო მედალი, მედლის ეძლო, რაც შეხება 84 კილო, ახლა ყველამ დაინახა რაც იყო საჯერის არაობიექტურობა, ყველაზე დასანანი ანაჩენი გვანფესელიძეს უსოჯავიძინოს ყველამ ჩადო თავის, მაგრამ ალბათ ეგრეა, ყველა ვერ იმაზე ხდება დღე, ყველაზე ზეთლერად აცენდება და ეგ იყო მეტი თუ არა ანაჩენი ბიჭებმა ყველაფერი იბრძო, ყველაფერი გააკეთეს, იბრძოლეს და ახლა ყველას მინდა ყველა შემეგობარ შემ სპორტსმენს, რომელმაც თავიდანო მადლობა დაუხსენეს.
ბრაზილიო მანჩარც ხადაია იყო ეს ბრინჯაოს მედალოსანი ლონდონის ოლიმპიადაზე მოჭიდავე ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავე, რომელსაც ჩვენ გააცემის დაწყების წინ ვესაუბრებთ. მე გაგიმეორებ დღეს და ხვალ ქართველი სპორტსმენები ლონდონში შეჯიბრებზე არ გამოდიან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განაგრძობს გადაცემას. სირიას ეხება ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი. მეამბოხეებმა იქ, ისინი პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ იბრძვიან, შაბათს დამასკის მახლობლად 48 ირანელი მოიტაცეს. ირანის ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ მოტაცებულები შიიტური ტაძრის მიმლოცველები იყვნენ, მაგრამ მეამბოხეები ამბობენ, რომ ხსენებული პირები სირიაში დაზვერვაზე მყოფი ირანის რევოლუციური გვარდიის წევრები არიან. დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალი აკბარ სალეჰიმ ოთხ შაბათს განაცხადა, რომ მეამბოხეთა მიერ მოტაცებულ 48 ირანელს შორის არის ირანის ისლამური რევოლუციური გვარდიის რამდენიმე გადამდგარი წევრი. ირანის ისნას ახალი ამბების სააგენტოს მოხავს სალეჰის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ ყოფილი სამხედრო მოსამსახურეები დამასკში ტაძრებში სალოცავად იყვნენ ჩასული. ეს განცხადებები სალეჰიმ თურქეთიდან შინ მიმავალმა გააკეთა. თურქეთში კი ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი თანამემამულეების გათავისუფლებაში დახმარების სათხოვნელად იყო ჩასული. ამასობაში სირიელი მეამბოხეები პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის შეარღებულ ძალებს ებრძვიან ქალაქ ალეპოში. ისინი ამბობენ, რომ სირიის უდიდესი ქალაქის მთავარობაში პოზიციები მათ მას შემდეგ დათმეს, რაც ოთხ შაბათს დილით სირიის ტანკებმა მეამბოხეთა მიერ დაკავებულ სალაჰედინის უბანში შეაღწიეს. სირიის მთავრობამაც დაადასტურა, რომ ალეპოს სალაჰედინის უბანს ამჟამად ასადის ძალები აკონტროლებენ. მიღებული ცნობების თანახმად, სულ ცოტა 12 ადამიანი დაიღუპა ქალაქში მომხდარი შეტაკებების დროს. ადამიანის უფლებათა დამცველმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ Amnesty International-მა შეშფოთება გამოთქვა ალეპოს მცხოვრებთა ძიმე მდგომარეობის გამო. მას შემდეგ, რაც კოსმოსური თანამგზავრიდან გადაღებულმა ფოტოებმა აჩვენა, რომ დასახლებულ ტერიტორიებთან მკვეთრად იმატა ძიმე არტილერიის გამოყენების შემთხვევა. Amnesty International-მა განაცხადა, რომ ალეპოს მახლობლად მდებარე პატარა ქალაქ ანადანში აღრიცხულია ძიმე არტილერიის გამოყენების შედეგად გაჩენილი 600-ზე მეტი კრატერი. ოთხ შაბათზე უფრო ადრე სირიის მეამბოხეთა დაჯგუფებამ, რომელიც საკუთარ თავს საგანგებო ოპერაციების ქორების ბატალიონს უწოდებს, განაცხადა, რომ დამასკის გარეუბნებში გამართული შეტაკებების შედეგად მოკლულ იქნა რუსი გენერალი ვლადიმერ კუჟეევი. ამავე დაჯგუფებამ იკისრა პასუხისმგებლობა გასულ თვეში ბაშარ ალ-ასადის გარემოცვის წევრი მაღალი რანგის ოთხი პირის მკვლელობისთვის. Amnesty მაჩვენა ვიდეო, რომელშიც მეამბოხეთა ერთ-ერთი სამხედრო მეთაური მაჯიდ ალ-საიედ აჰმადი ამბობს, რომ ამბოხებულებმა მოკლეს რუსი გველი.
სოყურისა და დასავლეთ ღუთაში მოქმედ ოსამა იბნ ზაიდის ბატალიონებს, რომლებიც დამასკის ტერიტორიულ მმართველობას ექვემდებარებიან, 2011 წლის ნოემბრიდან რუს გველებთან ჰქონდა საქმე. ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად ღვთისწყალობით მათ მოკლეს სირიის თავდაცვის მინისტრის რუსი მრჩეველი და სამხედრო ჯაშუშთა მეთაური გენერალი ვლადიმირ პეტრესძე კუჟეევი.
ვიდეოში, რომელიც სირიის სამხედრო სამსახურმა გამოაქვეყნა, ჩანს რუსი გენერლის პირადობის მოწმობა. თუმცა რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უარყოფს ამ ცნობებს და აცხადებს, რომ ხსენებული პირი ოთხ შაბათს მოსკოვში პირადად გამოცხადდა სამინისტროში. როგორც იტარტასის სააგენტოები უწყება, თადარიგის გენერალი ვლადიმერ კუჟეევი სამინისტროში შეხვდა რუს ჟურნალისტებს და მათ უთხრა, რომ სახსალამათია და თავს მშვენივრად გრძნობს. გენერალს არ დაუდასტურებია, რომ სირიაში იმყოფებოდა. რუსეთი, რომელსაც რამდენიმე ათასი სამხედრო მოსამსახურე ხავს სირიაში, ერთ-ერთია იმ რამდენიმე ქვეყანას შორის, ვინც დიპლომატიურად მხარს უჭერდა ასადს, სანამ ამ წელიწადნახევრის წინ მის წინააღმდეგ ამბოხება დაიწყებოდა.
დავით კაკაბაძე, გესაუბრებოდათ სირიის გარშემო. ჩვენი გაცემა გრძელდება, ჩვენი გაცემა გრძელდება ძვირფას მსმენელებო მუსიკა მუსიკით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის ავტორი ები ლინკოლნზე, ჯაზ მომღერალზე ისაუბრებს. ები ლინკოლნი ორი წლის წინ გარდაიცვალა, მას ორი დღის წინ დაბადების დღეც ჰქონდა. მოუსმინეთ ვახო ხვიჩიას.
მამუკა და ზაქარია ნომიწყენს და საველე სამუშაოები მათზე ადრე, ჯერ კიდევ 10 თვის წინ მედავიწყე. ეგრეთ წოდებული კარდაკარის პრინციპით მთასა თუ ბარში, ქალაქსა თუ სოფლად ბერ ოჯახს ვესტუმრე. მათი დიასახლისები სხვადასხვა მუსიკალურ ენებზე მეტყველებდნენ. ბერბერული ბლუზით დაწყებული, სკანდინავიური იოიკით დამთავრებული. ჩემი დღევანდელი მასპინძელიც ქალბატონი ბრძანდება. ავანგარდული ჯაზის ენაზე საუბრობს, ბიბოპის აქცენტით. მართალი ორი წლის წინ გარდაიცვალა, მაგრამ შენიშვნები გრაფიში შესაბამის ჩანაწერს მაინც არ გავაკეთებ. გავაკალბებ, რადგან ნები ლინკოლნია, ხოლო მისი ხმა უკუდავი.
When we'll trouble let up this heartache is dragging me down is where I'm bound.
სინამდვილეში ანა მარია ვულდრიჯი ჰქვია. 1930 წლის 6 აგვისტოს ილინოისის შტატში დაიბადა. სრულწლოვანი შეიქნა თუ არა აიბარგა და ჰავაიზე, რომელიღაც უსახურ ღამის კლუბში ამღერდა. აქ ერთხელ მილი ჰოლიდეიმ შემოიარა და გარდა სასიმღერო მანერისა, მისგან უმთავრესი რამ ისწავლა. საკუთარი ემოციებისა თუ შინაგანი განწყობის ხულწფედი ვოკალური არტიკულირება. ერთხანს მისი სასცენო ფსევდონიმი გაბილი გახლდათ. თუმცა ერთმა პროდიუსერმა ურჩია ნამედანი კოკობზიკურიაო და აბრაჰამის დარად ები ლინკოლნად მონათლა. ბობ რასელი ერქვა იმ კაცს. მართალია დიუკ ელინგტონის მარაკაში ტრიალებდა, მაგრამ ებისთვის დრო მაინც გამონახა. მენეჯერული ალღო შესაშური ჰქონდა და ნათურის ვოკალურ მომონაცემებმაც შეუწყო ხელი. პირველი დისკი 1956 წელს ჩაიწერა, შეყვარებული გოგოს ამბავი. ალბომი დიდი ვერაფერი გამოდგა, ამიტომ მასზე არ შეფჩერდებ. იმავე წელს ერთ კომედიურ მიუზიკლშიც გადაიღეს. მერლინ მონროს ნაკონი წითელი კაბა მოარგეს და დაშაქრული გოსპელი ამღერეს. აი შემდეგი ალბომი კი მართლაც სასწაული გამოვიდა. ების ხმა კი ისევე ჯადოსნურად ჩხერდა, როგორი სახელწოდებაც ალბომს ჰქონდა. It's a magic.
Jump up and quit me and it ain't nobody's business if I do.
მოდი ასე ვიტყვი. 50-იანებში ბლუს ვისაც არეზარებოდა, ყველა მღეროდა. ებიც ისტორიაში ერთ რიგით საშუალო დონის ბლუზისა თუ სოულის შემსრულებლად დარჩებოდა. ბოპერებს რომ არ გადახოროდა. მათი შეხვედრა 1957 წელს ხმისჩამწერ სტუდია რივერსაიდში გაიმართა, სადაც სონი როლინსი საქსოფონზე, კენი დორემი საყვირზე, უინტონ კელი ფორტეპიანოზე, პოლ ჩემბერსი კონტრაბასზე და მაქს როუჩი დასარტყამებზე დაუხვდნენ. ალბომი That's Him ების კარიერის გარდამტეხ ნამუშევრად იქცა. ქერის ორმოში ხომ ჩავარდა და ჩავარდა, ამასთანავე ბედიც გაიხსნა. ცოლად მაქს როუჩს გაჰყვა. დრამერმა კი თაფლობის მომდენო წლები იმ ზღაპრულ სამყაროში გაატარებინა, რომელსაც ბიბოპი ჰქვია. მომავალ მეუღლესთან შეხვედრას ები ხუმრობით იხსენებდა. გავიცანი თუ არა ჩემი წარსული, მათ შორის მერლინ მონროს კაბოც ბუხარში მოვისროლე და მაქს უკან მოუხედავად ამედებნეო. მართალია ერთად 8 წელი იცხოვრეს, თუმცა შვილი არ მიეცათ. სამაგიეროდ მათი სიყვარულის ნაყოფად ერთობლივ ნამუშევარს, თავისუფლების სუიტას დავასახელებდი. მუსიკალურ ღირებულებას რომ თავი დავანებოთ, თხზულება გაბრაზებული მუსიკოსების ხმამაღალი. ჯაზური ამბოხი გახლდათ იმ უსამართლობის მიმართ, რომელსაც აფრო-ამერიკელები იმ წლებში გამალებით ებრძოდნენ. სამოქალაქო უფლებების დასაცავად შექმნილი ამ ალბომის პათოსი მეტად რადიკალური გამოდგა, შოუ ბიზნეს რომ შეეფუთა და წარმატებით გაეყიდა. მიუხედავად ამისა, ალბომი ამერიკული მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საპროტესტო აქციად ითვლება.
And lead off when his cat o' nine tail fly, you'd be happy just to die. Run away and you'll be found by
60-იანი წლების დასაწყისიდან ები აფროამერიკელთა უფლებებისთვის ბრძოლაში თავით გადაეშვა და ჯაზური სცენა დაახლოებით 20 წელი აღარ გახსენებია. რაღაც ხანს აფრიკაში იცხოვრა, სადაც გვინეელები მოსეკათ, სიყვარულის ქალღმერთად მოიხსენიებდნენ. ეს მეტსახელი იმდენად მოსწონდა კარგან ხანს ხელს, როგორც ები მოსეკა ლინკოლნი აწერდა. 80-იან წლებში ნიუ-იორკში დაბრუნდა და საკუთარი სიმღერების წერას მოჰყვა. ორი ალბომი ბილი ჰოლიდეის მიუძღვნა, შემდეგ სტენგეტსთან ერთადაც დაიმუშავა. მაგრამ ეს ის ძველიები აღარ გახლდათ. ბიბოპისეული ჯაზური ენა მიივიწყა, ქანთრი ბლუზურად უქცევდა. გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე დისკი გამოსცა, რომლის შესახებაც ვაშინგტონ პოსტს გაესაუბრა. დიდი დღე არ მიწერია და ჩათვალეთ, რომ ეს ალბომი ჩემი ერთგვარი გამოსათხოვარია და ამასთანავე ანდერძიცო. თუ რა დაიბარა ამ სიმღერით უჩამოდათ შეიძლება.
There's a natural obligation to what we own and claim, possessing and belonging to, acknowledging a name. So keep your hand wide open if you're needing love today, 'cause you can't lose it even if.
Ვერ მსმენელებო, ვახო ხვიჩია მუსიკა-მუსიკის ორგანო რუბრიკის ავტორმა, თავისი გაცემა ები ლინკონს ჯაზ მომღერალს მეუძღვნამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა ნახვამდის.